2012. Gadā Ukrainas un Latvijas savstarpējās tirdzniecības līmenis ir ievērojami palielinājies. Salīdzinot ar 2011. Gadu, tas ir pieaudzis par aptuveni 27%, sasniedzot gandrīz 500 miljonus dolāru. Kā atklājot Kijevā notikušo Ukrainas un Latvijas biznesa fórumu paziņoja Latvijas Republikas prezidents Andris Bērziņš, pašlaik Ukraina ir 15. Lielākais Latvijas ekonomiskās sadarbības partneris. Taču tā nebūtu nav galējā robeža un izaugsmes potenciāls noteikti ir. Lai to veicinātu, Bērziņš aicinājis sadarboties ne tikai uzņēmē līmenī, bet īpaši aicinājis pievērsties izglītības sfērai, jo tieši jaunā paaudze var palīdzēt pārvarēt globālos izaicinājumus. Kā norāda viens no biznesa fóruma organizatoriem, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadītājs Andris Ozols, līdz šim Latvija no Ukrainas ir vairāk importējusi nekā eksportējusi, taču abos šajos rādītājos ir novērojams pieaugums. Pēc Ozola domām ir ļoti daudz sfēru, ar kuru aktīvu darbību abu valstu darījumu bilanci varētu padarīt vēl labāku.
Un vislielākā interese, ko gan nosaka arī Latvijas delegācijas sastāvs, ir gan pakalpojumu sektoros, tā kā tranzīts un loģistika, kur, protams, spēcīgākie spēlētāji ir Latvijas dzelzceļš, LZ Cargo, tāpat pat specifiskas nišas, piemēram, loģistika farmācijas uzņēmumiem, kas ir cita loģistika nekā ar dzelzceļu pārvadāt, tāpat informācijas tehnoloģiju uzņēmumi, būvniecības uzņēmumi, kokrūpniecības uzņēmumi, arī, protams, mašīnu būvu un inženieru tehniskās lietas. Arī jāatzīst, ka tieši sadarbības starp augstskolām nevēlti ir arī rektori biznesa delegācijā, gan Mākslas akadēmijas, gan Latvijas tehniskās universitātes rektori. Un arī ir pavisam konkrētas sarunas ir iespējamiem jau līgumus partneriem no Ukrainas puses, tad es šo biznesa fórumu vērtēju kā lielisku izdevību.
Ukrainas un Latvijas biznesa fórumā piedalījās ne tikai uzņēmēji, kas vēl tikai vēlas attīstīt savu darbību Ukrainā, bet arī tādi, kas to jau veiksmīgi ir paveikuši. Tā piemēram, kokapstrādes uzņēmums Soho 3, kas no Ukraiņu oša koka jau 7 gadus ražo sporta inventāru Īrijas nacionālajiem sporta veidam Herlingam. Uzņēmuma vadītājs Andis Priednieks Latvijas radio atzīst, ka šādiem fórumiem ir jēga, taču veiksmīgu biznesa kontaktu nodibināšanai ir jāizprot Ukraiņu mentalitāte.
Ukrainā ir kāds laiks jāpadzīvo, lai saprastu šo mentalitāti un vispār viņu biznesa saprašanu un vispār, jo tas ir stipri atšķirīgi nekā rietumos. Tā nenotiek tā, ka atbrauc sarunā un kaut kas notiek. Jā. Tā ir personīgie kontakti, jā, dibina daudz un dikti, un tad, teiksim, var pāris stundas parunāt par kaut ko citu, jā, un tad beigās nu, kaut kāds darījums, teiksim, aizlaikts. Tas, kad es esmu šeit bijis, tad, kad ir bijis manas valsts prezidents šeit, kad ir bijis viņu valsts prezidents, un mēs esam runājušies un tikušies un uzklausījuši viņus abus divus, tas, teiksim, man dod tādu nu, papildus spēku tur uz vietas, ja, teiksim, nu, kārtot savas lietas.
Savukārt Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs fóruma laikā atzina, ka Latvijas pieredze un uzņēmēju ieteikumi būs ļoti noderīgi, Ukrainai cenšoties modernizēt savu ekonomiku un vairojot tās produktu konkurētspēju globālajā tirgu. Pēc Janukoviča vārdiem šāda sadarbība noteikti nāks par labu gan Latvijai, gan Ukrainai. Noslēgumā ir jāpiebilst, ka šodien uzņēmēja delegācija viesosies arī Odesā un tiksies ar šīs Melnās jūras ostas pilsētas uzņēmējiem, lai diskutētu par veidiem, kā veiksmīgāk īstenot ideju par transporta koridoru izveidi, kas savienotu Melno jūru ar Baltijas jūru, Ukrainu ar Latviju un tālāk arī Skandināvijas valstīm. Uģis Lībiec, Latvijas radio, no Kijevas, Ukrainā.